Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jevićević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. File u Sarajevu saopštio da nisu ispunjene glavne obaveze iz mape puta. Filip Riker se založio u Beogradu za nastavak dijaloga Srbije i Kosova. Protest zbog Lima je omeo otvaranje kosovskog autoputa. Sukob policije i demonstranata u Kairu na protestima protiv predsjednika Morsija. Arafatovi ostaci je skumirani zbog istrage, potom ponovo sahranjeni u Ramali. Živnule berze nakon što je Evropska unija odobrila pomoć Grčkoj. A u tematskom delu možete čuti. Albanci na jugu Srbije nizom manifestacije obeležavaju dan albanske zastave i 100 godina nezavisnosti Albanije, što nije naišlo na odobravanje zvaničnog Beograda. Više od 20 radnika iz BiH na gradilištu u Nikšiću danima su bez hrane i krova nad glavom, jer poslodavac neće da ih isplati. Da bi ih rastrajali, vlasnici započete zgrade su im zabranili ulazak i izlazak sa gradilišta. U kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini danas živi oko 5000 osoba. Čućete priču bračnog para Golić iz centra kod Živinaca, a koji su kao deca izbjegli iz Srebrenice. Pre 70 godina rođen Jimi Hendrix. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File ocijenio je danas u Sarajevu da predstavnici Bosne i Hercegovine nisu ispunili glavne obaveze iz briselske mape puta, jer je izostao dogovor o provođenju odluke u predmetu Sejdić-Finci, a nema ni konačnog prijedloga za mehanizam koordinacije Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.
Komesar Evropske unije za proširenje i evropsku politiku Štefan File naglašava kako BH političari moraju preuzeti odgovornost te izvesti zemlju iz političkog ćorsokaka. Bez ispunjavanja uslova iz mape puta nema napretka, ponovio je komesar File.
Nažalost, moram reći i da predstavnici Bosne i Hercegovine nisu ispunili glavne obaveze koje su preuzeli na sebe u toku našeg prvog sastanka, prvog dijaloga koji je u junu mjesecu održan u Briselu. I dalje ne postoji politički dogovor o implementaciji presude Sejdić-Finci.
Lideri 7 BH stranaka koji su učestvovali na sastanku iskazali su spremnost kada je u pitanju daljnji rad na zadacima iz mape puta. Komesar Evropske unije nije dao nikakav rok za rješavanje preostalih obaveza iz mape puta, ali su se BH političari složili da to bude polovina februara 2013. godine, za kada je zakazan naredni sastanak na visokom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I predsjednik Slovačke Ivan Gašparović doputovao je u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, gdje je nakon susreta sa predsjedavajućim predsjedništva Nebojšom Radmanovićem obećao punu podršku na putu ka Evropskoj uniji i NATO.
Prvi čovjek Slovačke Ivan Gašparović nakon sastanka s predsjedništvom Bosne i Hercegovine kazao je da posjeta Bosni i Hercegovini ima dva cilja: poboljšanje ekonomske saradnje i novi poticaj Bosni i Hercegovini za nastavak reformi na evropskom putu.
Samozrejme i ostatne ekonomske, socijalne podmenke.
Što se tiče ekonomskih i socijalnih pitanja, mogu otvoreno da kažem da ukoliko Slovačka danas ne bi bila članica Evropske unije i NATO saveza, mnogo teže bi se suočavala s posljedicama ekonomske krize. Uvjeren sam da i Bosna i Hercegovina nakon 17 godina od potpisivanja Daytonskog sporazuma može da preuzme punu odgovornost za svoju budućnost i smatram da raspolaže sa svim potrebnim političkim kapacitetima za to.
Stoga Slovačka preporučuje Bosni i Hercegovini da preispita jedinstvo političkih partija oko evropskih integracija i ubrza reforme koje joj je zadala Evropska unija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Beogradu je zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker, koji je u razgovoru sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem naglasio da nastavak dijaloga Beograda i Prištine doprinosi stabilizaciji situacije i približavanju Srbije Evropskoj uniji. Riker se susreće i sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Riker se inače sinoć u Podgorici susreo sa mandatarom za sastav crnogorske vlade Milom Đukanovićem i tom prilikom poručio da nova vlada Crne Gore može da računa na podršku Sjedinjenih Država u procesu pristupanja Europskoj uniji i NATO. Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Ivica Dačić sastaće se sutra s predsjednicima opština na sjeveru Kosova, saopštio je kabinet predsjednika Srbije. Sastaće se sa predstavnicima Mitrovice, Zubinog Potoka, Zvečana i Leposavića. Oni se protive provođenju dogovorenih sporazuma između Beograda i Prištine. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sve što se bude dešavalo po pitanju Kosova će biti bolno za Srbiju i najavio za naredne dvije nedjelje niz diplomatskih sastanaka koji će u mnogome odrediti razvoj sljedećih događaja.
Sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanju je veoma teško za Srbiju. Ono što je prethodna vlada već dogovorila u Briselu, dakle veoma teško za Srbiju. Ako bilo ko u ovoj zemlji misli da je to lako, da je to jednostavno, taj se grdno vara. Ja mislim da treba da izađemo pred narod pa da lažemo, da kažemo pa to je ništa, to je sitnica jedna, nema nikakve veze, to je kako su to oni nazivali, carinski svedok ili tako nešto. Pa nije, to su ozbiljne i teška pitanja za nas.
Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade Srbije, na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmotren redovan izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o stanju na Kosovu, danas će govoriti i šef diplomatije Srbije Ivan Mrkić. Ban je u izvještaju pozdravio nastavak dijaloga Beograda i Prištine. A svečano otvaranje kosovskog autoputa danas je omeo protest zbog hapšenja Fatmira Ljimaja i još trojice pripadnika Oslobodiločke vojske Kosova. Predsjedništvo i vlada Kosova izrazili su žaljenje zbog prekida inauguracije puta nacije. Predsjednica Atifete Jahjaga pozvala je građane da pokažu zrelost.
Demonstranti su više od dva sata protestovali u selu Đurđica u vreme kada je trebalo da se održi ceremonija inauguracije petog segmenta autoputa Ibrahim Rugova, koja modernom infrastrukturom povezuje Kosovo i Albaniju. Demonstranti su uzvikujući sloboda za Fatmira Ljimaja protestovali protiv hapšenja potpredsjednika Demokratske partije Kosova, Ljimaja i još trojice pripadnika bivše OVK. Protest su organizovali bivši pripadnici OVK 121. brigade. Kako bi onemogućili održavanje ceremonije, oni su se popili na binu na kojoj treba održati govor kosovski premijer Hašim Tači i pozvani gosti. Ceremonija otvaranja nije održana, a grupa demonstranata je napustila Đurđicu i potom je u Mališevu održala protest sa zahtevom za oslobođenje Ljimaja. Autoput je ostvarenje naših snova za spajanje sa evropskim koridorima, što će konačno ukloniti barijere između nas, kaže se u saopštenju predsjednice Kosova Atifete Jahjaga. Ona je izrazila žaljenje što je bilo onemogućena svečanost tako velikog događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Kairu na Tahrir trgu protestuju hiljade ljudi protiv predsjednika Mohameda Morsija, koji je prošle sedmice sebi dekretom dodijelio veća ovlašćenja. Aktivisti su se uoči početka skupa sukobili sa policijom koja je upotrijebila suzavac. Morsi je pokušao da ublaži krizu izjavom da je obim njegovih ovlašćenja ograničen, ali predsjednikovi protivnici žele da on poništi najnoviji dekret. Organizacija Muslimansko bratstvo otkazala je za danas zakazani skup podrške predsjedniku da bi se izbjeglo nasilje. Više desetina ljudi poginulo je ili ranjeno kada su avioni sirijske vojske bombardovali fabriku za flaširanje maslinovog ulja na sjeveru zemlje, saopštile su organizacije za ljudska prava. Režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada posljednjih mjeseci intenzivno bombarduje pobunjenike iz vazduha. Kako su saopštile organizacije za kršenje ljudskih prava, u protekla 24 sata poginulo je više od 140 Sirijaca. Posmrtni ostaci palestinskog lidera Yasera Arafata ponovo su danas sahranjeni u Ramali nakon što su uzeti uzorci radi utvrđivanja uzroka njegove smrti. Operacija je završena, grobnica je ponovo zapečaćena, a uzorci su predati francuskim, švajcarskim i ruskim ekspertima, saopštili su predstavnici komisije za istragu. Međunarodni eksperti treba da utvrde da li je palestinski lider otrovan plutonijumom, a prvi rezultati trebalo bi da budu poznati u martu ili aprilu naredne godine. Francuska je potvrdila da namjerava da glasa za status Palestine u Ujedinjenim nacijama, da se naprijedi u status države ne članice. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius je u francuskom parlamentu rekao da Francuska već duže podržava nastojanje Palestinaca da im se prizna država i odgovorit će se da kada dođe do glasanja o tom pitanju. Nakon 13 sati pregovora, ministri financija zemalja članica eurozone i Međunarodni monetarni fond u ranim jutarnjim satima jutros su se dogovorili da smanje grčki dug za 40 milijardi eura i istovremeno odobre novu tranšu pomoći u iznosu od 44 milijarde eura. Financijska tržišta pozitivno su reagovala na ovu vijest, šef ministara financija eurogrupe Jean-Claude Juncker.
Priznajem ipak da je ovo bio jedan veoma težak dogovor. Zahtijevaću veoma velike napore od svake strane koja ima ulogu u ovome.
Podsjetimo na vijesti koje obilježavaju dan. File u Sarajevu saopštio da nisu ispunjeni glavne obaveze iz mape puta. Filip Riker se založio za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Protesti zbog Ljimaja omeli otvaranje kosovskog autoputa. U Kairu sukobi s policijom na demonstracijama protiv predsjednika Morsija. Arafatovi ostaci ekshumirani zbog istrage, potom ponovo sahranjen u Ramali.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo. Albanci sa juga Srbije obeležili su u Bujanovcu albanski nacionalni praznik Dan zastave, istogodišnjicu od osnivanja države Albanije. Novi momenti ovogodišnjeg obeležavanja koji su doveli do trzavica između zvaničnog Beograda i albanske zajednice na jugu jesu otvaranje muzeja jednom od komandanata iz vremena etničkog sukoba 2001. godine i podizanje spomenika poginulim borcima Slobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Sada je najvažnije da dođe do dijaloga između Albanaca sa juga Srbije i državnih zvaničnika, poručuju analitičari. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Uz brojne albanske zastave, nekoliko hiljada Albanaca obeležilo je na centralnom gradskom trgu u Bujanovcu državni praznik Albanije, Dan zastave, istogodišnjicu osnivanja albanske države. Dan ranije, zbog učešća lidera albanskih stranaka sa juga Srbije na centralnoj proslavi u Tirani, đaci koji nisu pohađali nastavu, obučeni u majice sa motivima albanske zastave, montažna kuća, kopija zdanja iz Valona iz kojeg je 1912. proglašena država Albanija, albanska narodna muzika, pesme posvećene Kosovu, deo su atmosfere sa ove manifestacije tokom koje i na zgradi opštine Bujanovac razvijena albanska zastava uz aplauz građana. Predsjednik opštine Bujanovac Nagi Barifi, zadovoljan što je obeležavanje praznika proteklo bez incidenata, zahvalio se sugrađanima koji su razumeli potrebu da se proslavi ovaj dan.
Ovo je važan trenutak za sve Albance bilo gde da žive. Pokušali smo da ne bude nikakav eksces i zahvaljujem svi oni koji su učestvovali na ovom svečanosti, također naše komšije koji su već shvatili situaciju. Jednom reču, hvala svim građanima opštine Bujanovac što su razumeli ovaj dan.
Albanci na jugu Srbije su proteklih nekoliko dana 100 godina nezavisnosti Republike Albanije obeležili otvaranje muzeja Ridvanu Ćazimiju, komandantu Lešiju, jednom od komandanata iz vremena etničkog sukoba 2001. Prva reakcija zvaničnog Beograda došla je od prvog potpredsjednika vlade i ministra odbrane Aleksandra Vučića, koji je rekao da je Srbija veoma zabrinuta zbog mogućeg razvoja događaja.
Nas, ako se ne varam, koliko preko sutra očekuju presuda Ramušu Haradinaju, dan albanske zastave, njima se bliže izbori. Veoma smo zabrinuti, pratimo situaciju sa svih aspekata i svih uglova. Mi ćemo dati i učiniti sve što možemo da sve prođe, razume se, u mirnim i demokratskim okvirima.
Odnosi između zvaničnog Beograda i Albanaca na jugu Srbije zategnuti su nedavno nakon otkrivanja spomenika u Preševu poginulim borcima Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, poginulim oružanim akcijama 2001. na jugu Srbije. Premijer Ivica Dačić pozvao je Albance da iz centra Preševa uklone spomenik. Tabla mora da bude uklonjena i bolje je da je sami uklone, poručio je Dačić. Premijer neka dođe da ga ukloni, neka dođu ako smeju, odgovorio je nekadašnji politički predsjednik Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe i lider opozicione partije PDP Jonuz Musliju. Podsećajući da Albanci ne samo u Srbiji, već i u bivšoj SFRJ već skoro tri decenije obeležavaju dan albanske zastave i da koriste državni simbol Albanije kao etnički simbol, Dušan Janjić iz Foruma za etnički odnos upravo ukazuje na nove momente u ovogodišnjem obeležavanju albanskog nacionalnog praznika, otvaranje muzeja i podizanje spomenika.
Nije krivica na Albancima i lokalnim vlastima, tu je pre svega krivica na neodgovornosti i neozbiljnosti političara iz Srbije, Čovića, Ljajića, Markovića, oni koji su do sada vodili koordinaciono telo i nisu pročitali Konđuški sporazum u kome se zapravo borci Oslobodilačke vojske amnestiraju, oni se ne smatraju teroristima i zapravo na osnovu tog sporazuma je Srbija morala donese odgovarajuću regulativu. Po meni je neprimereno koristiti argument da regionalni urbanistički zavod ili zavod zaštite spomenika nije dao saglasnost. Nažalost, po srpske vlasti otvaranje muzeja i postavljanje spomenika je nešto što zakonom nije zabranjeno, a Konđuškim ugovorom je legitimisano.
Sada je najvažnije da dođe do dijaloga kako se situacija ne bi zakomplikovala, ocenjuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Uklanjanje tih znamenja koje su postavljena već bi moglo da izazove probleme. Jer ovo je jednokratno šta će se izrešavati ovih narednih dana povodom dana zastave, to dođe i prođe i to obično dovede do određenih tenzija na jugu Srbije, ali ovo može da izazove posljedice ukoliko se, na primjer, na silu pokuša skloniti taj spomenik, Albanci iz Preševa se tome odupru, to onda može da izazove novu krizu.
U buduće se mora daleko više sa centralnog nivoa, zaključuje Aleksandar Popov, obratiti pažnja na jug Srbije, da se otvara perspektiva tom kraju gde je ogroman broj nezaposlenih i loša privredna situacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku emisije o kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini, u kojima danas živi oko 5000 osoba, veliki je broj mladih ljudi kojima su ovi centri jedini dom koji poznaju. Njihove priče su slične, bez posla su i nade da bilo šta mogu promijeniti. Žive od danas do sutra u strahu da će njihova deca doživjeti sličnu sudbinu. U kolektivnom centru nedaleko od Živinica, Tina Jelin je posjetila supružnike Golić, koji su kao deca izbjegli iz Srebrenice.
Sabina Golić imala je svega 7 godina kada je stigla u izbjegličko naselje kod Živinica. Ne sjeća se života u Srebrenici gdje je rođena, niti Mađarske u kojoj je kratko boravila kao izbjeglica. Sve njene životne radosti i žalosti vezane su za izbjegličko naselje. Kolektivni smještaj u kojem je odrasla, udala se i oformila porodicu.
Ovamo sam došla s ocem i s majkom i s bratom 96. godine. Nesretnim slučajem otac mi je umro. Bio je bolestan i umro je i otac mu ode za glavu nasilju. I odavde sam već od 97. godine i nikad nigdje nisam išla dalje odavde. Tu sam i odrasla i upoznala sam svog supruga, tu sam se i udala. Moj suprug ovdje živi od 21 godinu već, od svoje 6. godine. Živi ovdje u kolektivnom centru, u nasilju. Tu imamo i dijete, Aminu. Nikad nigdje nismo ni bili, ni ništa, tu smo gdje smo zaglavili. Teško je živjeti, teško je. Nema posla se. Suprug ne radi nigdje, obadve smo na birovu, primamo dječji doplatak koji je, mizirno je reći, 18 konvertibilnih maraka, nije redovan, nije svaki mjesec, da je redovan svaki mjesec, ba čovjek da kupi vreću brašna, ali nije redovan. Curica 4,5 godine ima, za godinu i puć, ako Bog da u školu krenite, vjerujte, ja se sekiram što ću i kako ću. Tu su knjige, sve ide, a teško je.
Sabinin suprug Adam također je iz srebreničkog kraja. Za razliku od Sabine, koja je uspjela završiti srednju trgovačku školu, on i brat Amir morali su zarađivati za porodicu. Danas su cijenjeni kao dobri majstori. Naravno, kada posla ima, a to nije tako često.
Iz dana u dan boriš se, znači, samo da preživiš. A ono što kažemo želje, to nam je već ostalo na stranu, o tom više ne razmišljamo. Samo preživi, danas rade, ako ima, ako nema, onda ćeš da gledaš kako ćeš i kućeš. A za 10 godina... Pa ne znam gdje se vidim, ne znam, ni razmišljam tako daleko, ali vjerovatno ovdje, sa ovakvim načinom, vjerovatno ovdje još uvijek u naselju.
U početku je inače neko vlada i kao ovaj predstavnici tih ministarstva za izbjegla raseljena lica pokušala da pomognu koliko mogu. Međutim, u zadnje vrijeme niko nam ne vraća pažnju na nas. Živimo jako teškim uslovima, nemamo posla, 90% omladine ovdje koja živi, niko ne radi nigdje, snalazi se kako može na crno, što se kaže. Nama su obećali. Da 2014. to se zatvara se kolektivno centri. Obećano nam je da će nam nešto biti napravljeno tamo u Republici Srpskoj. Međutim, mi smo ta generacija koja nismo imali zemljišta ni prije rata, ni ovdje nemamo ništa, znate. Pa smo mi u nekoj neizvjesnosti, što se kaže, ne znamo šta da radimo i šta će biti s nas dalje.
Obećanjima ovi mladi ljudi više ne vjeruju. Ostarili prije vremena, očajni u pokušaju da svojim porodicama omoguće barem ono minimalno.
Za političare mogu samo reći da su oni dobri samo onih dana kad su izbori. A ono ostalo ne gleda nikakvog samo na sebi. I da je njihova sramota na sramotu svih političara na ovo, ne samo nas što ima ovdje, nego mnogo ljudi ima i gore situacije što su od nas traži po kontejnerima, gledaju da jedu, a mi eto nekako borimo se, snalazimo se, zaradiš 10 danas marak, sutra 5, prestra ništa, ali eto ima se. A što se tiče političara, možda bi ova bolje država išla da nema političara uopšte.
Jako je strašan osjećaj, da vam iskreno kažem, jer svake noći se pitam gdje, kako sutra, gdje, da li na ulicu. Stvarno preživljava se jako malo para, potrošačka korpa ne znam koliko kažu, 400-500 maraka košta za jednu tročlanu, četvročlanu porodicu, ali mi vjerujte da živimo od nekih 100-150 maraka ako se snađemo, znači mjesečno.
Cijele generacije mladih ljudi i danas su izbjeglice u vlastitoj zemlji, bez nade da će se to uskoro promijeniti. Odrasle bez doma, poput Nadine Golić, sanjaju o redovnom dječijem doplatku i boljem sutra za svoju djecu. Svjetlosnim godinama udaljeni od života, kakvim žive djeca bosansko-hercegovačkih političara
i tajkuna.
Svako ima neki svoj sanet, naš bi san bio neki kao da dobiješ neki smještaj, da znaš da ćeš tu da ostaneš, ili najbolju ruku posao, ili ja ili suprug, bilo kakav, samo da je posao, da imaš to svoje mjesečno primanje i da ne misliš šta će biti od danas do sutra, ili iduće zime hoćeš imati da kupiš drva ili brašno sebi, ili od nečeg da živiš, ili tvoje dijete kad izađe napolje da vidi nekog čokoladu da mu kupiš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Živinica, Tina Jelin Dizdar.
Video priču o porodici Golić možete pogledati i na našoj internet stranici.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O nevoljama više od 20 radnika iz Bosne i Hercegovine koji grade zgradu za prosvetare u Nikšiću, a danima su bez novca, hrane i krova nad glavom, jer poslodavac neće ili ne može da ih isplati. Da bi radnike primorali da napuste gradilište, vlasnici započete zgrade zabranili su ulazak i izlazak iz kruga, a do radnika ne mogu ni predstavnici Crvenog krsta, beleži Lela Šćepanović.
11 dana radnici iz Bosne i Hercegovine pod otvorenim nebom gladni čekaju zarađene pare od poslodavca Zorana Jeftovića, vlasnika firme Montenegro Building iz Budve, koja je podizvođač radova na zgradi. Jeftović radnicima ukupno duguje oko 15.000 eura, kaže predstavnik radnika Sahudin Huremović.
Mi smo prevareni, znači po završetku posla smo trebali dobiti nas 26, 15.000 eura, znači na 26 ljudi to ide, i trebalo smo ići kući. Međutim, od naših poslodavaca niko se nije udostojio i pojavio, znači da nam novce da, nego treći dan je čovjek došao i rekao da para nema. Gdje su pare završile, mi sami ne znamo. Na gradilištu nam je, znači, jedina boravišna pod vedrim nebom. Pored vatre, nema niko novaca, hranu što su imali, imali su, znači sad je došlo na naređenje, više nema i ništa. Ali samo nam je krivo što taj naglodavac koji je njih poslao, naveo je da ne može Crveni krst ući, ne može dostaviti se hrana ljudima.
Poslodavac Zoran Jeftović je ranije rekao medijima da su radnici probili rokove za završetak posla i da je on zbog toga imao štetu.
Po ugovoru je trebalo za 15 dana završiti ploča, radnici bili svjesni toga, kao i vlasnik agencije, nisu ispoštovali. Ja sam prihvatio čak i da platim njihovu štetu, odbilo nam se nekih 6.500 od kvaliteta. Bez obzira, znači, što su oni zabrljali, što je meni odbijeno, i danas za njih stojim iza toga, da snosim troškove, da im platim parcijalno, da nadoknadim sve to što su bili tu.
Stambena zadruga solidarno potpisala je ugovor o izvođenju radova sa firmom Crawling, da bi oni kao podizvođača angažovali Winerco, koji je posao proslijedio preduzeću Money Company, a ovi Montenegro Buildingu, za izgradnju zgrade za prosvetne radnike u Nikšiću u Grudskoj Mahali. I dok čekaju zarađene pare, Nutija Suljkanović kaže da su radnici iznemogli i da neki danima ne uzimaju hranu.
Znači, nama će večeras biti 12. noć, što smo pod vedrim nebom. Nas trojica smo subote vani, znači uopšte ne možemo ući u prostorije radilišta.
Zašto?
Pripadnici security agencije nam ne dozvoljavaju ulazak unutra. Samim tim i Crvenom krstu koji ne može da dostavi hranu ljudima, juče je baš...
Može li preko žice?
Njihov nalogodavac koji je već angažovao, on je znači zabranio bilo kakav dotok i hrane. Da samim tim postupkom, znači da to što su... Mislili da će spriječiti taj dotok hrane ili neki medicinski sredstava, da će ustrajati s tim da ćemo mi početi sami napuštati radilište, jer normalno iznemogli i gladni da bi morali izlaziti.
Ali intervenuje su vam kolege zdravlje, obzirom da s njima ne možemo da razgovaramo?
Trojica već imaju jaku upalu pluća, ljekari su to konstatovali. Jedan ima stomačne tegobe, dvojica osjećaju po tijelu svrabež.
Šta ste jeli?
Šta smo jeli?
Vi.
Od juče ujutro ništa.
Narezak bez jeba, evo ovdje, možete snimiti.
Pa, ko što već znate da smo i prepušteni na milost i nemilost, znači.
Ne bili ubrzili rješavanje problema, u petak su predstavnici radnika boravili u ambasadi Bosne i Hercegovine u Podgorici, kaže Huremović.
Naša ambasada je ograničena šta može, šta ne može. Naša je vlada sve, znači koga je god iskontaktirala, ona je odradila. Dobro. Sustvo, pravosuđe, znači ovamo vladu, sve, znači da se ovaj problem riješi u njihovoj moći što je bilo, oni su obavili.
Radnici poručuju da gradilište neće napustiti bez novca ili čvrste garancije da će im zarađeno biti plaćeno. Sahudin Huremović.
Naš poslodavac i dalje tvrdi da nema novaca.
Tvrdite da bez novaca?
Nećemo ići odavde dok se nam se bar neki taj iznos uplati, znači, lično u ruke.
A koliko to otprilike dođe po radu?
Zahtijevali smo od njega, znači, da nam donese po glavi 200 eura svakom od nas i da u sudstvu ovjeri, kao on direktor firme, da garantuje da će onaj iznos ostali uplatiti na adrese. E, međutim, on se pojavljiva s tvrdnjom da ne može ni to ispuniti.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A na internet stranici našeg radija možete saznati i gdje bi se bilo najbolje roditi iduće godine da bi vam život bio prosperitetan, zdrav i siguran.
Nakon ozbiljnih istraživanja, Economist Intelligence Unit došao je do zaključka da bi se dogodine najbolje bilo roditi u Švicarskoj, a da biste za 20 godina imali mogućnosti ostvariti sve svoje snove i htjenja. Interesantno je da se među prvih 10 zemalja koje obećavaju nisu plasirali ni Amerika, ni Njemačka ili ostale zemlje eurozone, osim Nizozemske. Šta su mane, međutim, Švicarske, koja je zemlja najgora za roditi se, u njoj pročitajte na našoj web stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na današnji dan pre 70 godina rođen je Jimi Hendrix, jedan od najvećih gitarista u istoriji rock muzike, zvezda koju je časopis Rolling Stone 2005. godine stavio na prvo mesto rang liste 100 najvećih gitarista svih vremena. Muzički magazini su ga nazivali bogom gitare, jer je ovaj instrument besprekorno svirao čak i zubima. Poštovaoci muzike Jimija Hendrixa imaće prilike da čuju njegov potpuno novi album sa 12 dosad neobjavljivanih pesama koje će se naći u prodaji početkom 2013. godine. Hendrix je preminuo u septembru 1970. u 28. godini. Regionalnom programu Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Štefan File u Sarajevu saopštio da nijesu ispunjene glavne obaveze iz mape puta. Filip Riker se založio za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Nikolić i Dačić sjutra sa predstavnicima kosovskih Srba o sprovođenju postignutih sporazuma sa Prištinom. Protest zbog Fatmira Ljimaja omeo otvaranje kosovskog autoputa. U Kairu sukobi sa policijom na demonstracijama protiv predsjednika Morsija. Arafatovi ostaci ekshumirani zbog istrage, potom ponovo sahranjeni u Ramali. Evropska unija postigla dogovor o pomoći Grčkoj, živnule berze.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.